Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues, do t'jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valuna Tela. Fillimisht tituj kryesor. Pse gjykata kushtetuese nuk e publikoi ende të plot vendimin e saj rreth konstituimit të kuvendit. Kosova lufton zjarret me numër të vogël zjarrfiksish dhe pajisje të vjetruara. Nga zhvillimet në botë, Zelenski kërkon garanci të sigurisë për atakimet me Trumpin në shtëpinë e bardhë. Për këto dhe materiale të tjera, më gjerësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Prokuroria Speciale e Kosovës tha se ka ngritur akt akuz ndaj një personi i cili dyshohet për veprën penale të nxitjes së përçarjes dhe mosdurimit. I pandehuri SC akuzohet se në komunën e Shtërpcës, më 10 qershor, me dashje dhe qëllimisht, ka nxitur urrejtje dhe mosdurim ndërmjet grupeve etnike në Republikën e Kosovës përmes veprimeve publike të tij në një festë me karakter fetar, tha prokuroria speciale. Sipas deklaratës së saj, SC me veprimet e tij ka kontribuar në prishjen e rendit dhe sigurisë publike të Kosovës. Autoritetet në Kosovë ndaluan të dielën një person me inicialet SS në pikalimin kufitar me Serbinë në Merdare në ndyshimet për kryerje të krimeve të luftës. Sipas komunikatës së Prokurorisë Speciale të Kosovës, ai dyshohet se ka kryer veprën penale krime lufte kundër popullsisë civile në komunën e Vushtrisë. Autoritetet nuk dhanë detaje për kompsinë e të ndaluarit. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha të dielën se ekipi i tij nuk është duke shqyrtuar mundësinë e shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme si përgjigje shtetërore ndaj protestave ditore kundër pushtetit. Në ditët e fundit protestat janë bërë të dhunshme. Nuk po e konsiderojmë këtë mas sepse procedura është e komplikuar. Është mundësia e fundit, tha Vučić. Ai shtoi se në 3 apo 4 ditë të ardhshme shteti do të marrë vendime të habitshme. Por nuk dha më shumë hollësi. Dham bllokun e lajmeve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata kushtetuese e Kosovës nuk e ka publikuar ende të plot vendimin e saj rreth konstituimit të kuvendit, kur dhroi që kryetari i institucionit ligjvënës të zgjidhet me votim të hapur dhe një kandidat të votohet vetëm 3 herë. Kushtetuesja dhe arsyetimin e saj pa treguar se kur do ta publikoj të plot aktgjykimin. Por, pse po ndodh kjo? Hollësit në i sjell Flaka Zogu.
Kanë kaluar 10 ditë prej kur gjykata kushtetuese vendosi sa u përket kërkesave që deputet të PDK-s dhe LDK-s ja dërguan asaj për të dhënë vlerësimin në lidhje me votimin e fshehtë për zgjedhjen e kryeparlamentarit. Por përveç një njoftimi në webfaqen e kushtetueses, aktgjykimi i plot nuk është publikuar ende. Megjithatë, gjykata i dha zgjidhje situatës. Ajo urdhroi që kryetari i kuvendit të zgjidhet me votim të hapur dhe që kandidati i njëjtë të hidhet në votim jo më shumë se 3 herë. Përcaktoi edhe që konstituimi i kuvendit të mbyllet brenda 30 ditësh dhe që deputetët detyrohen të marrin pjesë në votim. Por krejt çfarë gjykata vendosi, deputetët mund ta zbatojnë vetëm pasi aktgjykimi të hyjë në fuqi. I njëjti në fuqi do të hyjë vetëm pasi gjykata kushtetuese do ta publikojë dhe t'ua përcjellë palëve në rast. Por apo vonohet publikimi i aktgjykimit të plot? Gjykata kushtetuese e Kosovës i tha Radios Evropa e Lirë se aktgjykimi i plot nuk është publikuar pasi ende nuk janë përfunduar të gjitha procedurat e parashikuara me ligjin për gjykatën dhe me rregulloren e punës së saj. Sipas ligjit për gjykatën, vendimet e kushtetueses duhet të jenë në formë të shkruar, të arsyetuara dhe nënshkruara nga kryetari i gjykatës kushtetuese dhe gjyqtari raportues. Kurse rregulloria e punës së gjykatës thotë se sekretaria i publikon aktgjykimet më një herë pas nënshkrimit. Mirë po, për këtë çështje nuk ka një afat të caktuar kohor. Për afat nuk flitet as në rregulloren e punës e as në ligjin për gjykatën kushtetuese. Në të kaluarën gjykatës janë dashur deri në 2 javë për publikimin e plot të aktgjykimeve. As vetë gjykata nuk ka kthyer përgjigje se në cilën fazë është kjo çështje, nëse teksti i aktgjykimit është finalizuar apo nëse janë duke u bërë përmirësimet gjyqësore dhe teknike, siç parashihet në rregulloren e punës së kushtetueses. Partitë që në legislaturën e fundit ishin në opozit, e mirë pritën vendimin e ri të gjykatës, ndërsa Lvizja vetëvendosja që i fitoi zgjedhjet, tha se ai përbën ndërhyrje flagrante në kompetencat e kuvendit, duke mos treguar nëse do ta zbatoj ose jo. Derisa gjykata ta publikoi të plot vendimin që e mori më 7 gosht, deputetët janë nën masën e përkohshme për konstituim të kuvendit, të vendosur më 26 korrik.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Si shumë vende në Evropë dhe Kosova është në luftë me zjarët që zakonisht marrin hov gjatë sezonit të verës. Agjencia Menaxhimit Emergjent njoftoi të dielën për 87 vatra zjarri në vend, prej të cilave 8 janë aktive ndërsa 79 janë lokalizuar. Për të angazhuar në shuarjen e tyre, Kosova ka 734 zjarfikës, shumë pak se standardi kërkuar prej 1100. Dhe shumica tyre punojnë me pajisje të vjetruara. Kronike Nadije Ahmetit.
Qindra vatra zjarri kanë përfshirë Kosovën javët e fundit. Për vetëm 2 ditë, 10 hektar pyje, ara dhe prona u dogjën vetëm në fshatin Qeqi Madhën në Mitrovicë, duke lënë pas tym, hi dhe tokë të nxirë. Banorët u ankuan se shuarja zjarëve ishte sfidë për shkak të mungesës së personelit të zjarfikësve. Valdet Fejza, banori i këtij fshati, te cilit zjarri ja dogji një shtëpi të pabanuar, tregon se shpëtimi i shtëpisë së re nuk erdhi nga zjarfikset, por nga fqinjet duke përdorur ujin nga pusi, lopata dhe mjete tjera për shuarjen e zjarrit.
Zjarfiksat janë vuan krejt çat pjesën që ti pu është, çat janë në orë kanë fik këtu në akina fik vet. Kon mungesë tyme se ata kanë kry punë vetë, po s'kan pas, me dy sistema, gjithë këj katër më shumë është shtirë.
Në nivel vendi, Kosova ka 734 zjarfikës. Ky numër është i konsiderueshëm, por jo i mjaftueshëm, thot shkurtën e Gjat Behrami, zëvendës drejtori Departamentit të Zjarfikjes dhe Shpëtimit në kuadër të Agjencisë së Menaxhimit të Emergjencave. Por Muharrem Beka, kryetari sindikatës së zjarfikësve të Kosovës, thot se ky numër është jashtëzakonisht i vogël dhe i pamjaftueshëm për të përballur me situata si kjo.
Me këtë numër është sfidë edhe për në kushte normale, thamë ashtu, se jashtë kësaj situatës krijua jashtëzakonisht në zjarre shumë, se në këtë situatë nuk mjafton tjene dhe të fishi këtyre.
A i konsideron se Kosova ka munges edhe për 400 zjarfikës. Në bazë të rregullores për strukturën organizative të njësive profesionale të zjarfikjes dhe shpëtimit për çdo 1500 banor, nevojitet se paku një zjarfikës. Kosova ka rreth 1.6 milion banor dhe në bazë të kësaj logaritje, vendi ka nevoj për rreth 1.100 zjarfikës për të plotësuar standardin. Mbeka ndërkaq shton se problemi thellohet edhe me shumë nga mosha mesatare e lartë e zjarfikësve, rreth 50 vjeç, dhe nga automjetet e pajisjet e vjetruara me të cilat ata punojnë. Disa prej automjeteve totaj datojnë nga vitet e 80-ta, ndërsa me të rejat janë të vitit i 2015.
Prandaj duhet që urgjentisht bashkëpunë fundi që të ulen institucionet, të harmonizojnë qendrimet edhe të bazë, edhe pranimi punëtorëve të rritë, edhe buxheti shtetit.
Agjencia Menaxhimit Emergjencave nuk tregoi për Radio në Evropa e Lirë se sa është buxheti vjetor për këtë njësi, por në ligjin për buxhet të vitit 2025 janë paraparë 9.6 milion euro për shërbime publike, mbrojtje civile dhe emergjenca, ku bëjnë pjesë edhe zjarfikësit. Edhe eksperti emergjencave Tahir Ahmeti tha se që nga përfundimi i luftës, asnjë qeveri nuk ka investuar mjaftueshëm për zjarfikësit, që ka vështirëson punën e tyre në teren.
Se numri i zjarfikësve në komunat më të vogla, ku ka edhe më shumë fshatra, është mjaft i vogël. Andaj kjo e bën më të vështirë punën e tyre dhe kanë shumë problem çastë në të zbavatrat e zjarreve dhe
Ahmeti, drejtor ekzekutiv në Qendrën Kërkimore për Politikat të Sigurisë, vlerëson se investimet janë të domosdoshme, pasi çdo vit po përballen me vatra zjarri që shkaktojnë pasoja të mëdha, duke rrezikuar jetën e qytetarëve, dëmtuar florën e faunën dhe ndotur ambientin. Duke marrë parasysh mungesën e zjarfikseve dhe dëmet të shkaktuara nga zjarri, Ahmeti thotë se qytetarët duhet të tregojnë me shumë kujdes, veçanërisht gjatë verës, kur temperaturat e larta rrisin në rrezikun për shpërthimin e flakëve, sepse thotë ai shumica zjarreve në Kosovë shkaktohen nga pakujdesia ose veprimet e qëllimshme të njerëzve. Institucionet e ndërkaq, thot ai, duhet të shtojnë fushatat vetëdijësuese për të kujtuar publikut se zjarrvënia përbën vepër penale. Sipas kodit penal të Kosovës, zjarrvënia dënohet me burg nga 6 muaj deri në 3 vjet, ndërsa nëse shkakton ndjegje të banesës së banuar ose automjetit, dënimi shkon nga 1 deri në 5 vjet. Kur dëmi arrin shifrën mbi 20.000 euro ose shkakton lëndim të rënë trupor, dënimi parashihet nga 3 deri në 10 vjet burg. E në rast të vdekjes, dënimi minimal është 10 vjet ose burgim të përjetshëm. Agjencia ka bërë të ditur me 13 gusht se vetëm gjatë javës së fundit në nivel vendi janë raportuar mbi 633 raste të zjarreve fushore dhe malore dhe 23 persona janë arrestuar në ndyshimin për zjarrvënie të qëllimshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëshironi të na kontaktoni, adresa jonë është evropaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump pret sot në shtëpinë e bardhë presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe disa aleat evropian. Para këtij takimi, Zelensky ka kërkuar garanci të sigurisë nga SBA-ja për vendin e tij. Më shumë hollësi në vazhdim. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky së bashku me aleatët kyç evropian do të takohet sot me presidentin amerikan Donald Trump. Takimi mund të ndihmojë në përcaktimin e së ardhmës së shtetit të tij, edhe pse Trump duket se pret nga Zelensky që të jap fund luftës me Rusin. Presidenti Zelensky i Ukrainës mund të jap fund luftës me Rusin pothuajse më një herë nëse dëshiron. Ose mund të vazhdoj të luftoj, shkroi Trump në Truth Social mbrëmjen e 17 gushtit, vetëm disa orë para takimit të planifikuar në shtëpinë e bardhë. Trump, i cili ka tentuar që të ndërmjetësoj përfundimin e konfliktit, përsëriti po ashtu bindjen e tij se Ukraina duhet t'i japë Rusisë territor në çdo marrëveshje paqe, një ide që vazhdimisht hidhet poshtë nga Kievi dhe aleatët e tij evropian. Zelensky lëshoi një deklaratë ku tha se është mirënjohës që Trump e ka ftuar. Të gjithë duam njësoj që t'japim fund kësaj lufte shpejt, tha ai, duke mos adresuar deklaratat e Trumpit. Shpresoj që fuqia jone përbashkët me Amerikën, me miqtan evropian, ta detyroj Rusin drejt një paqe të vërtet, shtoi Zelensky. Më herët ai paralajmëroi se një nga pikat kryesore në agjendën e tij është sigurimi i garancive të forta të sigurisë nga udhëheqësi amerikan kundër agresionit të mëtejm rus, gjë që sipas zyrtarëve amerikan është një mundësi reale. Steve Witkoff, emisari i posaçëm i Trumpit, tha se presidenti amerikan dhe presidenti rus janë pajtuar për ofrimin e garancive të fuqishme të sigurisë për Ukrainën. Rritëm ta fitonim këtë koncesion nga presidenti rus Vladimir Putin, që Shtetet e Bashkuara mund të ofrojnë mbrojtje të ngjashme me nenin 5, që është një nga arsyet e vërteta përse Ukraina dëshiron të jetë në NATO, tha Witkoff për programin State of the Union të CNN-it. Ishte hera parë që dëgjova që rusët të pajtoheshin për këtë gjë, shtoi Witkoff. Zelensky, i cili prej kohësh ka shprehur dëshirën për t'u bashkuar NATO-s ose për të marrë garanci sigurie nga Washingtoni dhe nga i ashtu quajturi koalicioni vullnetit i Evropës, tha se do të kërkoj më shumë detaje mbi këtë çështje në takimin që është planifikuar të nisë në orën 13:15 sipas kohës lokale në Washington. Nuk ka detaje se si do të funksionoj dhe cili do të jetë roli i Amerikës, roli i Evropës dhe çfarë mund të bëj BE-ja. Dhe kjo është detyra jonë kryesore. Ne kemi nevojë që siguria të funksionojë në praktik si neni 5 i NATO-s, deklaroi Zelensky duke ju referuar klauzolës së aleancës ushtarake që përcakton se një sulm ndaj një shteti anëtar konsiderohet sulm ndaj të gjithve. Është një vendim historik që SBA-ja është e gatshme të marrë pjesë në garancitë e sigurisë për Ukrainën, shkroi Zelensky më vonë në platformën Telegram. Takimi në shtëpinë e bardhë vjen pas samitit që Trump mbajti me presidentin rus Vladimir Putin në Alaska pak ditë më parë. Takimi solli pak ose fare rezultate për luftën në Ukrainë, e cila nisi në shkurt të vitit 2022 me pushtimin në shkallë të plotë nga Rusia. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropailir.org, në përcjellni edhe në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshim në orën 16:00.